gândire. Căci cel ce a suferit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în timpul care îi mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Destul că în trecut ați făcut voia neamurilor, umblând în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și slujiri idolești. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la aceeași revărsare de destrăbălare și vă batjocoresc. Dar vor da socoteală înaintea celui care este gata să judece vii și morții. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, ca să fie judecați ca oameni în ce privește trupul, dar să trăiască potrivit lui Dumnezeu în ce privește Duhul. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, deci fiți sobri și vegheați în vederea rugăciunii. Mai înainte de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără murmur. Ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească așa ca și cum ar fi cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să fie după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Preiubiților, să nu vă mirați de prigonirea ca de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva neobișnuit. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de suferințele lui Hristos, ca să vă bucurați nespus de mult și la descoperirea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei și al lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, sau ca hoț, sau ca răufăcător, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să preamărească pe Dumnezeu în numele acesta. Căci suntem în timpul când judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel drept scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? De aceea, cei care suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului Creator, făcând binele. Amin. Vă rog să luați. Când amintea fratele Adrian aici de lucrările bisericii, m-am gândit la o perioadă din istoria poporului Israel, din istoria poporului evreu, după ce s-au întors din robie, o perioadă foarte grea din istoria lor, cea mai grea a fost perioada robiei. S-au întors din robie și aveau mari speranțe, multe speranțe, pentru că Dumnezeu s-a îndurat de ei, pentru că Dumnezeu i-a întors înapoi în țara promisă lui Avraam, Isaac și Iacov, însă speranțele lor se părea că sunt tot mai departe de împlinire. Au avut mari speranțe, așa cum și poporul nostru a avut mari speranțe în 1989. Am crezut că se va schimba țara aceasta la față într-un an, doi. Și nu s-a întâmplat lucrul acesta. Ei, poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, care aveau legămintele, care aveau promisiunile lui Dumnezeu și Dumnezeu care a spus prin prorocul Ieremia că după 70 de ani Dumnezeu îi va scoate de acolo, din fundul nezănatului și va aduce înapoi în țara lor, când țara își va fi ținut toate sabatele, sigur că așteptările lor erau mult mai mari decât ale poporului român, acum când a venit libertatea. Și pentru ei a venit libertatea atunci, dar Dumnezeu i-a scos dintr-o împărăție și a dus înapoi pe pământul pe care l-a promis tatălui lor, Avraam. Nu s-au întâmplat lucrurile așa cum așteptau ei. Și au trecut ani și poporul care era acolo scrie în cartea Neemia că era în cea mai mare ocară. Adică în cea mai mare înjosire, umilire. Mai erau alți oameni în țară, mai erau alte popoare care au rămas din timpul deportării în Asiria, pentru că împăratul Asiriei a adus și a pus alte popoare, alte naționalități și pe ei a deportat. Erau o politică de deportări pe care au învățat-o bine toți tiranii lumii. Stalin a făcut lucrul acesta în Rusia, anexând multe provincii, mutând pe unii dintr-o parte în alta, să-și piardă identitatea de popor, identitatea națională. Și atât sunt de distrugătoare aceste politici, sunt, aceste politici, aceste lucrări sunt ale diavolului, de din iad vin aceste politici și prin oameni care sunt la dispoziția diavolului, care nu au nimic cu Dumnezeu, atât de dăunătoare, atât de distrugătoare, încât până astăzi poporul român din Moldova nu își mai regăsește identitatea națională. Nu mai știu ce sunt exact, că sunt români, sunt moldoveni, sunt ruși, sunt rusofoni, sunt vorbitori de limbă moldovenească, sunt vorbitori de limbă românească. Limba s-a pocit, limba s-a schimbat, s-a stâlcit limba cu totul. Nu mai este dulcele grai moldovenesc, acela care a fost, din cauza acestei lucrări a diavolului. Și poporul de dincolo de Prut suferă foarte mult din cauza asta. În special cei care sunt mai în vârstă și care își mai aduc aminte de alte vremuri. Când mergeam, am fost de mai multe ori în Moldova și am văzut că erau foarte atenți când se predica Evanghelia. Foarte atenți. Deci eu niciodată n-am văzut oameni atât de atenți la ascultarea Evangheliei cum am văzut în Moldova, dincolo Republica Moldova. Și m-am gândit că, oare, chiar așa sunt de buni moldovenii față de românii de dincoace, că aici dincoace e așa de multe ori multă indiferență și multă foială și multă... Oamenii sunt sătui, supra-saturați de cuvântul lui Dumnezeu și de predicare și parcă chiar numai să fie ceva cu totul neobișnuit, așa să le capteze atenția și să fie foarte atenți, ochi și urechi. Însă, acolo așa erau acești oameni, după aceea am aflat că mai era încă un factor pe care nu-l știam. Până atunci, spuneau că de-abia așteaptă să vină cineva din România să predice Evanghelia, să predice cuvântul lui Dumnezeu, pentru că românii vorbesc frumos. Auzeau limba românească, pe care nu mai știau, Stalin i-a amestecat cu toții și ei vorbeau o limbă stâlcită, de-abia așteptau să audă pe cineva din România să vină să vorbească clar limba română și asta le făcea bine sufletului. Dar revin acum, mi-am adus aminte de un episod din viața Israelului, era în cea mai mare ocară. În vremea lui Neemia și Duhul lui Dumnezeu a pus pe inima lui să postească, să se roage pentru poporul lui Dumnezeu. Se vorbea aici despre slujirea pentru sufletul nostru, pentru biserica noastră și pentru poporul nostru. Și în Neemia, capitolul 5, de episodul acesta mi-am adus aminte cu o imagine care semăna un pic ieri la amiază, ieri după masă, aici în curtea bisericii. Auziți ce scrie aici în versetul 17. Aveam la masă 150 de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile de prin prejur. Ieri am fost la masă aici vreo 25-30, nu știu câți am fost, dar masa asta lungă cu toți care au lucrat aici, toți împreună la casa Domnului pentru poporul lui Dumnezeu, mi-a adus aminte de imaginea aceasta. Sigur că lucrarea era mult mai mare, era o cetate întreagă, era zidul din jurul Ierusalimului, erau porțile Ierusalimului, dar o lucrare mare, tot poporul care a răspuns la lucrarea aceasta și Neemia, dregătorul, spune, aveam la masă 150 de oameni împreună cu mine și alții care au venit împreună cu noi. Și în final spune Neemia, adu-ți aminte de mine spre bine Dumnezeule pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Și aș vrea să putem să spunem fiecare dintre noi aceste cuvinte pe care le-a spus Neemia. Dar e greu de spus aceste cuvinte, să le putem spune și să fie adevărate. Adu-ți aminte de mine Dumnezeule pentru tot binele pe care l-am făcut pentru poporul acesta, adică pentru poporul lui Dumnezeu. Trecem acum la a treia secțiune și se potrivește tot ce am spus până acum cu a treia secțiune din legământul de membru al bisericii. Ce înseamnă să fii membru al bisericii, ce înseamnă în particular să fii membru al bisericii Filadelfia, ce înseamnă să fii parte din trupul lui Hristos. Gândiți-vă că atunci când facem o lucrare fizică cu trupul acesta pe care ni l-a dat Dumnezeu, noi participăm cu tot trupul. Avem nevoie de toate mădularele ca să putem face o lucrare. Păi, zic că lucrez cu mâinile, păi iau un panou de aici și îl duc până dincolo, sau iau o tablă de aici și o mut până în partea cealaltă. O iau, am nevoie de ochi ca să o iau. Trebuie să văd unde este tabla asta. Am nevoie de mâini, am nevoie de picioare care să-mi plimbe mâinile care țin tabla. Toate mădularele participă atunci când facem o lucrare. Că dacă aș fi șchiop din picior, n-aș mai putea. Degeaba am ochii și degeaba am mâinile, degeaba am dorința să o fac. Că nu mai pot să fac lucrarea aceasta. Nu mai pot să fac. Dacă am sănătate și dacă am o inimă bună, pot să fac lucrarea asta și pot să fac cu bucurie. Mai pot să fac și altfel. Pot să fac că cineva dă cu biciul după mine. Și trebuie să o fac. De? Atunci o fac așa, greu o fac și pot să și cap cu tabla asta, că o pot să fac, cum e o vorbă, bombănind. Aici scrie, faceți, fiți primitori de oaspeți între voi fără murmur. Poți să o faci murmurând, poți să o faci suspinând. Și lucrarea în casa Domnului se poate face și în felul acesta. Însă lucrarea aceasta nu este de niciun folos. Dacă cineva nu face lucrarea cu tragere de inimă, dacă nu o face cu bucurie, nu va ieși o lucrare bună în final. Uitați-vă acasă la copii, dacă le dați să lucreze, să facă ceva, dacă nu o fac cu bucurie, dacă o fac murmurând, da? Nu iese nimica bun. Păi te duci după aceea și vezi că tot nu a făcut. Zice că a făcut și tot nu a făcut. Nu iese ceva bun, pentru că nu este tragere de inimă. Să ne aducem aminte că atunci când Moise a dat porunci pentru facerea cortului întâlnirii, era vorba de casa lui Dumnezeu. Pentru ei, în pustie, cortul întâlnirii era casa lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că au venit bărbați și femei cu tragere de inimă. Toți aceia al căror duh îl mișcase Dumnezeu. Și atunci poți să spui ce a spus Neemia, adu-ți aminte de bine spre bine, Dumnezeule, pentru tot binele pe care l-am făcut pentru poporul acesta. Pentru că îl faci cu dăruire de sine, îl faci cu lepădare de sine. Neemia spunea, înainte de mine cei din tâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint. Chiar și slujitorii lor apăsau poporul, dar eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acesteia, n-am cumpărat niciun ogor. Și toți slujitorii mei erau cu mine la lucru. Toți cei al căror duh îl mișcase Dumnezeu și cei care erau cu tragere de inimă. Și acum suntem la secțiunea a treia, voi participa la slujirea bisericii mele. Despre slujire vorbim. Și era slujire la templu, era slujire la cortul întâlnirii, femeile au venit și au tors materiale pentru construirea templului. Bărbații au venit și ei și au lucrat. Toți au participat și au adus, fiecare din ce a avut, au adus materiale pentru construirea cortului întâlnirii. Atât de mare era entuziasmul pentru lucrarea aceasta, încât s-a dat poruncă în tabără să nu mai aducă nimeni nimic, pentru că este prea mult. Și ceva asemănător s-a întâmplat și chiar cu nenorocirile acestea, cu inundațiile care au avut loc în partea de vest a țării. Știți că noi ne-am rugat și pentru bisericile de acolo. Sunt multe biserici în Banat și biserici mari, foarte mulți creștini și bogați, mult mai bogați decât noi, nivelul de trai mult mai ridicat în Banat decât este aici. Și ne-am rugat Domnului că dacă e nevoie să putem să ajutăm și noi, să putem cumva să ajutăm și noi acolo. Dacă nu, ne-am rugat pentru bisericile de acolo ca să răspundă la această mare nevoie. Că 3.000, 4.000 de sinistrați înseamnă nimic pentru bisericile care sunt în partea aceasta a țării. Și am auzit după aceea la știri că din nou, ca pe vremea lui Moise, s-a spus și pe la radio și pe la televiziune să nu se mai trimită ajutoare că sunt prea multe. Să nu se mai trimită pentru că sunt prea multe. Vedeți? Cu tragere de inimă. Cei al căror duh îl mișcase Dumnezeu. Cei care au avut tragere de inimă. Am auzit că în Timișoara, la biserici, s-au făcut cantine pentru oamenii care nu aveau de mâncare. La biserică veneau oamenii să mănânce la biserică. Și alții au trimis și acolo ajutoare. Toate bisericile au contribuit la alinarea durerilor celor care au trecut prin această încercare și care au pierdut tot. Și eu cred că după necazul acesta mare, chiar dacă s-au pierdut mii de gospodării, cred că se vor câștiga pentru împărăția lui Dumnezeu mii și zeci de mii de suflete. Și un singur suflet care se întoarce la Dumnezeu face mare bucurie înaintea îngerilor care sunt în cer. Și niciunul din ei nu va regreta că a pierdut casa în anul 2005, în timpul inundațiilor, pentru că a pierdut casa aceasta de aici, a pierdut poate tot ceea ce a strâns, toată agoniseala de viață, însă a câștigat o altă casă în ceruri. Și Domnul le va purta grijă și de aceste case. Moașele care moșeau, evreicele care nășteau în Egipt, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au temut de Dumnezeu și nu omorau pruncii de parte bărbătească. Așa cum era porunca lui Faraon. Și Faraon a venit și a zis, de ce nu omorăți, de ce nu respectați porunca împăratului? Păi, moașele evreilor nasc mai repede ca să ajungem noi. Au găsit ele o soluție acolo. Dar Scriptura spune pentru că moașele au făcut lucrul acesta pentru că s-au temut de Domnul. Și n-au putut să omoare copiii evreilor. Și pentru că moașele s-au temut de Domnul și au călcat și n-au împlinit porunca împăratului și au lăsat copiii evreilor să trăiască, Domnul le-a făcut case. Domnul le-a făcut case. Poți să pierzi casa aceasta, îți face Domnul altă casă și îți face Domnul casă în cer. Voi participa la slujirea bisericii mele în trei feluri. Descoperindu-mi darurile și talentele, fiind echipat pentru slujire și dezvoltându-mi o inimă de slujitor. Toate acestea se vor întrepătrunde în, pe parcursul mesajelor pe care le vom asculta în săptămânile care urmează. Și astăzi am citit 1 Petru, capitolul 4. Nu este un text clasic, să spunem, despre darurile spirituale. Voi participa la slujirea bisericii mele, descoperindu-mi darurile și talentele. Vedeți că în formularea aceasta nu e vorba numai de daruri spirituale. Nu este vorba numai de daruri supranaturale, ci este vorba și de talente, este vorba și de abilități pe care le avem, cu care ne-a înzestrat Dumnezeu prin creație. Fiecare din noi avem anumite abilități. Fiecare din noi ne pricepem la ceva mai bine decât la altceva. Putem să facem un lucru mai bine decât altul. Ne place să facem mai mult un lucru decât altul. Și lucrul care ne place să-l facem, îl facem mai bine. Și suntem mai eficienți, avem randament mai mare, facem un lucru de calitate mai bună pentru că ai tragere de inimă. Îți face plăcere. Atunci când lucrezi la ceva ce îți face plăcere, nu te uiți așa la ceas mereu să vezi cât timp a trecut, că nu se mai termină odată. Pentru că îți place lucrul respectiv. Dacă cineva e pasionat de un anumit lucru, problema lui nu este cât mai are, cât timp mai are la dispoziție. Problema lui este că nu are destul timp pentru lucrul respectiv. Pentru că îi face plăcere lucrul acesta. Și stă, ne gândim, dacă ne face plăcere cuvântul lui Dumnezeu, spune Psalmul 1, zi și noapte cugetă la legea lui. Își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea ei. Însă se întâmplă și că noi ne găsim plăcerea în lucrurile în care perseverăm. Acolo, deci plăcerea vine perseverând într-un anumit lucru. Că nimeni nu se naște învățat. Fiecare știe că atunci când a învățat o meserie, i-a fost foarte greu la început. Pentru că nu știa să facă. S-au înscris la o școală de meserii, ucenic sau orice fel de școală. A început, fiecare trebuie să învețe o meserie. Când a început să lucreze, era foarte greu. Nu știa cum să facă. Avea nevoie încă să mai învețe. De la muncitor, de la un învățător, de la maestru, de la inginerul, de la cei care erau peste el, care aveau experiențe, care lucrau de ani de zile. Când încep o meserie nouă, nu încep cu categoria a șasea specială. Nimeni nu a început niciodată în toată lumea asta cu a șasea specială. Începe cu unul bază. Și erau trepte. Treapta întâi, treapta a doua, treapta a treia. Doi bază, treapta întâi și tot mai dădeai câte o treaptă, mai dădeai câte un examen ca să se verifice dacă ești calificat pentru categoria respectivă. Deci ce se presupuneau toate aceste examene? Presupuneau muncă, presupuneau perseverență și cu munca aceasta, cu perseverența, cu examenele pe care le treceai, dobândeai experiență. În toate domeniile se întâmplă lucrul acesta. Ajunge cu a șasea specială, e specialist, atunci numit specialist. E, ce-și dorește un ucenic care de-abia a terminat ucenicia și cu unul bază? Ce-și dorește? Să ajungă specialist, nu să ajungă specialist. Oare noi de ce nu ne dorim asta în casa lui Dumnezeu? În slujirea bisericii mele, de ce nu ne dorim să devenim specialiști în lucrarea lui Dumnezeu? Adică foarte buni, pasionați pentru asta. Dar asta presupune muncă, presupune examene, presupune teste, presupune un preț care trebuie plătit. Ani și ani de transpirație, cum spunea George Enescu. Că 90% este transpirație și numai 10% este inspirație. Noi am vrea invers. 90% să fie inspirație și numai 10% transpirație. Dar Dumnezeu a spus de la început, cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Spini și pălămide să-ți dea pământul. Trebuie lucrat, trebuie săpat, trebuie tăiate buruienile, trebuie tăiat spinii, trebuie tăiată pălămida. Trebuie lucrat, foarte mult lucrez. Cât timp se lucrează pământul și cât timp se seceră. Foarte mult se lucrează, se cere o zi, două, trei, dar toată vara se tot lucrează. Foarte multă muncă pentru ca să ai parte de un seceriș bun. La fel și în Împărăția lui Dumnezeu și în Biserica Domnului Iisus Hristos este nevoie de multă muncă. Ne rugăm, sigur că ne rugăm pentru misiunea Bisericii, pentru evangelizare, pentru mântuirea oamenilor, dar asta înseamnă secerișul. Noi vrem să vedem secerișul, vrem să vedem buluc, uite așa, oameni grămadă, nu mai apucăm să botezăm atâția cât vin la casa Domnului și vor să se boteze. Dar asta e secerișul? Până la seceriș este multă muncă. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Și suntem într-o perioadă de muncă acum, de luni, de zile, de rugăciune, de post, de smerenie, de umilință. Nu e ușoară munca, nu? Nu e ușoară. Cine spune că e ușoară? Dar dacă vrei să ai rezultate, dacă vrei să ai un seceriș, trebuie să lucrezi. Niciun țăran, niciun fermier nu își pune problema că e prea grea munca. Pământul ăsta e prea greu. Tuturor arghezii vor, pământul greu lucrat cu dușmănie și cu nădejde. până ce rotund luna șasează ciobul pe moșie. Cu dușmănie că e greu, dar cu speranță că nu lucrează în zadar, că pământul își va da roadele, că Dumnezeu va da ploaie, dar fără munca mea, fără transpirația mea, fără nădejdea că voi secera într-o zi, nu poate să existe niciun seceriș. Poate leneșul își încrucișează brațele, să mai dorm puțin, să mă mai odihnesc puțin și ce se întâmplă? Pământul rodește, țarina e plină de roade și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Pe neașteptate se trezește sărac lipit pământului. Capitolul, nu o să parcurgem tot capitolul 4. Am spus că nu este un text clasic despre darurile spirituale. Pornim de la partea aceasta generală, spirituală, să zicem teologică, generală, și vom ajunge la aspecte tot mai particulare, mai concrete, mai practice. O să ne oprim la versetele 7 la 11, însă doar două cuvinte despre capitolul 4, că am citit toată încadrarea aceasta în context a textului de la 7 la 11. Capitolul 4 prezintă trei sfârșituri, sau trei finaluri. Primul sfârșit este, în versetul 1, sfârșitul păcatului. Cel care a suferit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Și este cel mai important sfârșit. Sfârșitul păcatului. Al doilea sfârșit. Versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Sfârșitul istoriei. Sfârșitul păcatului, sfârșitul istoriei și mai este încă un sfârșit. Sfârșitul suferinței. Versetele 12 la 19. Nu apare chiar cuvântul sfârșit, însă este implicat peste tot. De aceea, cei care suferă după voia lui Dumnezeu, versetul 19, să-și încredințeze sufletele credinciosului creator făcând ce este bine sau făcând binele. Va fi și un sfârșit al suferinței. Vedeți că nici nu i-am mintit cuvântul sfârșit pentru suferință, pentru că oamenii parcă nu pot să-și imagineze că va fi un sfârșit al suferinței. Și dacă ar fi scris cuvântul sfârșit, suferința se va sfârși, ar vrea să dea de sfârșitul acesta în timpul vieții, să-l vadă el, să-l pipăie el, acest sfârșit al suferinței. Însă Apostolul Pavel spune că până în ziua de astăzi, toată firea geme și suspină în durerile nașterii. Sfârșitul suferinței nu va fi decât atunci când va trece firea aceasta, când se va încheia istoria. Întâi trebuie să se sfârșească istoria și apoi se va încheia și se va sfârși suferința. Și sfârșitul cu păcatul, sfârșitul păcatului înseamnă separare. Vedeți că sunt prezentate două voi acolo. Pentru că în timpul care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor sau după voia oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. O separare între voia oamenilor și voia lui Dumnezeu. Cine a păcătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Sfârșitul cu păcatul, întoarcerea la Dumnezeu, pocăința, credința în Fiul lui Dumnezeu înseamnă sfârșitul cu păcatul. Du-te și să nu mai păcătuiești. Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Vezi că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Sfârșitul cu păcatul. Nu i-a spus lui Nebucadnețar, nu i-a spus lui Belșațar: pune capăt păcatelor tale. Pune capăt, sfârșește-o dacă vrei să treci. Dacă nu, se va sfârși istoria. Dacă nu sfârșești cu păcatul, ți se va sfârși istoria. Ieri vorbeam aici, în curte, de ce trăiau așa de puțin împărații lui Iuda, împărații lui Israel? Foarte puțin. Nici nu găsim pe niciunul să fie ajuns la 70 de ani, niciunul din împărații lui Israel după David și Solomon, care amândoi au ajuns la 70 de ani. Niciunul din ceilalți n-a mai ajuns la 70 de ani, dar mureau și tineri. La 30 de ani, la 38 de ani, la 43, la 46 de ani. Foarte tineri, în puterea vârstei, în puterea vieții, mureau. Din ce cauză mureau acești oameni? Oare erau ei mai bolnavi decât toți ceilalți? Oare nu aveau ce să mănânce împărații? Oare erau ei, ce știu eu, puși la muncă silnică să spargă piatră în carieră? Nu se întâmplau niciunul din aceste lucruri. Mureau. Concluzia la care am ajuns, că acești oameni mureau în floarea vârstei din cauza păcatului. Pentru că toți împărații din regatul de nord, toți împărații din Israel, toți au făcut ce este rău, de la Roboam, de la Ieroboam, până la deportarea în Asiria. Toți au făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Niciunul n-a făcut ce este bine. Și Scriptura spune că cei răi sunt luați la jumătatea zilelor lor. Dumnezeu le-a scurtat viața din pricina păcatului. N-au mai apucat să trăiască niciunul din ei. În floarea vârstei erau luați. Sau erau asasinați de alții și după aceea ceilalți erau asasinați de alții care veneau după ei. O istorie îngrozitoare în regatul de nord. Păcatul, dacă nu pui capăt păcatului, dacă nu o sfârșești cu păcatul, ți se va sfârși istoria. Va sfârși păcatul cu tine, îți va pune capăt. Sfârșitul păcatului, sfârșitul istoriei. Și pentru că va fi un sfârșit al istoriei, de aceea trebuie să lucrăm și trebuie să slujim. Domnul a spus, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât este ziua, adică cât mai este istorie, cât mai este viață, cât mai este lumină, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Pentru că va fi un sfârșit al istoriei, va fi un sfârșit al vieții, va fi un sfârșit al lumii, implicația este slujirea. Și despre această slujire vom vorbi în săptămânile următoare. Va fi un sfârșit al suferinței și asta implică statornicie. Va fi un sfârșit al suferinței. Dumnezeu a pus capăt suferinței, este un final al suferinței și găsim în cartea Apocalipsa că acolo nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi plâns, nu va mai fi durere, nu va mai fi moarte, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Se va sfârși istoria, se va sfârși și suferința dacă s-a sfârșit păcatul. Dacă ai pus capăt păcatului, dacă ai sfârșit-o cu păcatul, dacă slujești lui Dumnezeu, va fi un sfârșit al suferinței și vei fi acolo unde nu va fi moarte. Dacă n-ai sfârșit-o cu păcatul, nu, ți se va sfârși istoria, păcatul va sfârși cu tine și suferința nu se va mai sfârși niciodată. Și vei fi într-o suferință îngrozitoare cum n-ai fost niciodată în așa o suferință, acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților. Vedeți că se deschid două drumuri, două direcții se deschid aici. De unde? De la crucea Domnului Iisus Hristos. De acolo se deschid două direcții, două destine, două istorii diferite. Deci, fiindcă Hristos a suferit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. La crucea lui Hristos. Acolo se despart drumurile, acolo se despart destinele, acolo se pune capăt păcatului, acolo sfârșești cu păcatul la crucea Domnului Iisus Hristos. Du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple ceva mai rău. Dacă nu ai ajuns la crucea lui Hristos, dacă nu ai sfârșit-o cu păcatul, o va sfârși păcatul cu tine. Ți se va sfârși istoria la jumătatea anilor. Te va lua Dumnezeu pentru că păcatul te va distruge. Nu se va mai termina suferința niciodată. Suferință îngrozitoare, plânsul și scrâșnirea dinților. Și acum revenim la versetele 7 la 11. Și am numit meditația aceasta slava sfârșitului. De cele mai multe ori ne place sfârșitul și așteptăm sfârșitul, însă în unele situații nu ne place. Și nici n-am vrea să auzim de cuvântul sfârșit. Lucrarea lui Dumnezeu, am spus că acolo, la crucea Domnului Iisus Hristos, poate fi începutul. Acolo unde Fiul lui Dumnezeu pe cruce, în ultimele clipe ale vieții, a ridicat glasul și a strigat, s-a sfârșit. Acolo unde Fiul lui Dumnezeu a sfârșit lucrarea de mântuire, acolo poate să înceapă viața. Unde s-a sfârșit viața Fiului lui Dumnezeu, poate să înceapă viața noastră. Ne place sfârșitul. Și așteptăm să vedem un sfârșit, pentru că sfârșitul este o finalitate pentru orice lucrare pe care o facem. Nu ne place să lucrăm așa, să nu ajungem niciodată la capăt. Tot să tot începem și să nu terminăm niciun lucru, asta produce așa o mare insatisfacție, o mare inutilitate. Să faci ceva fără finalitate, fără să vezi ceva în urma ta, nu-ți place. Dacă am început să facem casa aceasta de rugăciune, o arăta tare urât la început, extraordinar de urât, nu ne puteam închipui ceva mai urât. Lucram cu schimbul prin zona asta, pe unde, prin colțul ăsta pe aici, cu câte 5 minute așa se intra aici. Și-a prăbușit un perete, un zid întreg, un horn, a căzut jos aici. Dar nu se putea sta mai mult de 5 minute, așa de rău era aici. Și uitați-vă cât de bine e astăzi. S-a început o lucrare, șantier, moloz, roabe, betoane, mortare, gunoi, de toate. Era ceva așa cu totul respingător. Însă toate acestea trebuiau făcute. Pentru că nu putea să se facă casa aceasta așa dintr-o dată fără nimica. Trebuia scos afară, dărâmături, moloz, totul curățat. Trebuia lucrat de jos și luat. Și-a trecut și a fost greu, dar pe măsură ce înainta lucrarea, devenea din ce în ce mai clar. Și se arăta tot mai frumos. Până când s-a terminat tot. Când a venit cineva odată aici predica, nu știu cum arată sala asta, prima dată a venit aici să predice, dar avea predica gândită de acasă și o citit despre Iacov și despre scara cerului. Și când o deschis și când o citit și o ridicat capul aici, parcă aici e scara cerului. Parcă seamănă cu scara cerului. Și de afară nu se vede, dar dinăuntru se vede foarte frumos aici în Biserica Philadelphia. Este un proverb care spune finis coronat opus. Finalul încoronează opera. Sfârșitul. Solomon spune este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Alt proverb nemțesc spune că orice început e greu. Începuturile sunt grele. Cine va disprețui ziua începuturilor slabe? Însă, în slăbiciune, cu început, cu perseverență, Dumnezeu dă izbândă să poți ajungi și la final. Psalmul 1 spune despre cel drept, despre cel neprihănit, tot ce începe duce la bun sfârșit. Că Dumnezeu îl ajută să ducă la bun sfârșit. În sensul acesta, sfârșitul este așteptat. Și sfârșitul este ceva bun, sfârșitul îți aduce satisfacție, sfârșitul unei lucrări, încununarea unei lucrări. La sfârșit este cea mai ușoară lucrare. Deci după ce se termină tot, totul e gata, în fața ușii acolo se leagă o panglică. Și atunci vine primarul cu foarfeca și taie, el face ultima lucrare. A tăiat panglica, acum se poate intra înăuntru. Bine să fii primar. Nu știe ce s-a întâmplat aici toată ziua, dar pune panglica acolo să vină să o taie primarul. Dar mă gândesc eu că obiceiul acesta are ceva spiritual în el, așa în negura vremilor, care s-a pierdut. Acum nu mai are, acum e numai politică goală. Dar cred că avea ceva. Venea autoritatea orașului. Autoritatea supremă a orașului venea și el tăia panglica și intra și inaugura orice lucrare nouă, o lucrare importantă, nu fiecare casă din oraș. Câte o lucrare importantă, o construcție impunătoare. Și în împărăția lui Dumnezeu, cred că orice lucrare importantă a bisericii, care este trupul Domnului Iisus Hristos, este inaugurată de Fiul lui Dumnezeu, care vine și taie panglica. Asta e confirmarea, că a venit și a deschis ușa. Acum toată lumea poate să intre înăuntru. Și dacă se inaugurează un obiectiv important și nu vine primarul. De toată lumea, toate oficialitățile, toți sunt aici și primarul nu vine. Anunțe, nu poate să vină. S-a întâmplat ceva. Hei, dintr-o dată s-a dat totul peste cap. Așa toată bucuria asta, deși clădirea era făcută, ce important este să vină oficialitatea, să vină primarul. Ce important este ca Domnul Iisus Hristos să fie. El nu e niciodată ocupat. El nu-i bolnav niciodată, el oricând poate să... Dar totuși s-ar putea să nu vină la inaugurare. S-ar putea să nu vină la inaugurare dacă n-a rupt-o cu păcatul. Dacă nu s-a sfârșit păcatul, el nu poate să vină la inaugurare și atunci trebuie să inaugurăm noi, cum știm noi și să facem cum putem noi. Slava sfârșitului. Primul lucru este sfârșitul istoriei, versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Am citit din traducerea revizuită pentru că, în special, versetul acesta este mult mai exact decât în traducerea veche Cornilescu. Fiți sobri și vegheați în vederea rugăciunii. Acolo spune fiți, dar înțelepți și vegheați. Deci fiți sobri și vegheați în vederea rugăciunii. Este un sfârșit al istoriei, va fi și este aproape sfârșitul istoriei, mult mai aproape acum. Petru a scris acum 2000 de ani că sfârșitul tuturor lucrurilor, adică sfârșitul istoriei, este aproape. Sfârșitul istoriei este mai aproape decât atunci, cu 2000 de ani acum. Care era implicația sfârșitului? Că va fi un sfârșit al istoriei. 2. Seriozitate în rugăciune. Deci fiți sobri și vegheați în vederea rugăciunii. Pentru că sfârșitul istoriei este aproape, voi trebuie să fiți foarte serioși. Că e cel mai mare eveniment care se va întâmpla cu istoria noastră, adică sfârșitul istoriei. Nu luați superficial, nu abordați superficial, nu fiți indiferenți la acest final, la acest sfârșit. Pentru că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Să nu ne uităm cu nostalgie în trecut și în special când este vorba de rugăciune. Pentru că rugăciunea este cea care ne pregătește pentru sfârșit. Rugăciunea ne pregătește pentru sfârșit. Îl vedeți pe Neemia de câte ori s-a rugat. Mereu, când se întâmplă, mereu se ruga. Cu cât erau greutățile mai mari, cu atât se ruga mai mult. Rugăciunea ne pregătește pentru sfârșit. În Evanghelie, în Evanghelia după Marcu în special, când Domnul vorbește despre sfârșit, despre semnele sfârșitului, parcă Marcu 12, 13, ce zic vouă, zic tuturor, vegheați, vegheați și rugați-vă pentru că nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. De aceea, vegheați și rugați-vă. În așteptarea sfârșitului, asta este lucrarea cea mai importantă. Rugăciunea ne pregătește pentru sfârșit. Seriozitate în rugăciune. Deci fiți sobri sau fiți serioși și vegheați în vederea rugăciunii. Nu-i interesant că Dumnezeu a spus de la început, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele? De ce se va numi o casă de rugăciune? Pentru că rugăciunea ne pregătește, rugăciunea ne face gata pentru venirea Domnului. Și de ce e așa de actuală rugăciunea pentru perioada sfârșitului? Pentru că suntem mai aproape de sfârșit cu 2000 de ani. Nu cu nostalgie în urmă, cum ne rugam și cât ne rugam altădată, ci cu seriozitate acum, cu perseverență acum. Deci fiți serioși, deci fiți sobri și vegheați în vederea rugăciunii. Fă prea multă rugăciune. Care e falimentul bisericii de astăzi? Falimentul în rugăciune. Toți, fără excepție, lideri de biserici, de confesiuni creștine, recunosc că cel mai mare faliment al bisericii din secolul 20, din a doua jumătate a secolului 20, este falimentul în rugăciune. Și fără excepție, toți recunosc că cea mai mare nevoie a lor, păstori, evangheliști, misionari, cea mai mare nevoie a lor este nevoia de rugăciune. Și cu toate acestea au trecut 50 de ani și au mai trecut încă 5 ani din mileniu 3 și falimentul este mai mare. De la un an la altul, falimentul este mai mare. De la un an la altul, este rugăciune mai puțină. Ora de rugăciune. Era o cântare în cărțile de cântări. Al rugii ceas, cel dulce miești în timpul de rugăciune. Și eu mi-aduc aminte de când eram copil pe strada Măgheranului, când auzeam cântarea asta, așa mă luau un somn, de parcă nici nu mai putea să țin pe apele deschise. Dar și cântarea mergea, tot ca și somnul. Adică era o mare contradicție între cântare și rugăciune. Una cântam și alta ne rugam și alta făceam. O plictiseală, o oboseală. Așa, în ceasul ăla de rugăciune, o oboseală, o amețeală, un somn, după ce trecea ceasul ăla de rugăciune, gata, se mai înviora. Când mai vorbea unul, altul, studiu biblic, cor, cântare, ceva, începeam să ne revenim, așa, să ne înviorăm după aceea. Dar ceasul ăla de rugăciune era determinat cu totul. E, nu așa, nu rugăciune de felul acesta. Pentru că sfârșitul este aproape, fiți treji, fiți serioși și vegheați în vederea rugăciunii. Când Domnul se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi, oare credeți că era de somn? Nu era de somn, dar era de somn pentru ei, pentru ucenici care nu puteau să se roage, nici nu știau ce să răspundă. Erau îngreuiați de somn, ochile erau îngreuiați de somn și de oboseală. Starea asta am trăit-o eu ca și copil, nu eram întors la Dumnezeu, dar îi vedeam și pe alții în jurul meu, și mai în vârstă, și mai bătrâni, și așa, și cum se stătea așa cu genunchii pe... Noi nu avem aici la bănci. Și cu coatele pe bancă și le cădea capul printre coate. Și că sprijinit acolo și cu greutatea asta mare. De unde așa mare greutate în rugăciune? De ce e așa mare greutate? Acolo este lupta spirituală. Acolo se dă lupta. Păi Doamne, dacă adorm aici și dacă îmi cade capul printre coate, păi să ne surgăm în picioare, să scoatem băncile afară, să facem ceva, să ne putem să ne rugăm, nu să ne apese, să ne sufoce ceasul acesta de rugăciune. Abordați cu seriozitate. Ei, ceas de rugăciune, o oră de rugăciune. Dar acum, au trecut anii de atunci. Deci să zicem cum a fost. Au trecut anii de acum, duceți-vă în biserici mari și vedeți cât durează ora de rugăciune. Mergeți și vedeți cât durează ora de rugăciune. Odată, într-o duminică seara, nu aveam program. Nu era program. Deloc. Și eu am zis, nicio problemă când nu-i program. Lasă că facem rugăciune. Nu. Trebuie să facem program, neapărat. Nu se poate fără program. Păi cum, duminică seara la rugăciune? Păi nu mă doresc să mai vină nimeni la biserică dacă facem duminică seara oră de rugăciune. Vedeți că nu se mai suportă oamenii rugăciune. Nu mai pot să stea la rugăciune, nu mai pot să se roage. Ora de rugăciune a devenit de 10 minute. S-a comprimat timpul la ora de rugăciune. 10 minute, 5 minute. Se roagă un frate. Păi era un dicton, că toate lucrurile bune se încep cu rugăciune. Și când avem de gând, avem un proiect mare, un program frumos, atunci să ne rugăm, că să-l începem cu rugăciune și se roagă un frate și gata, atâta tot. La sfârșit se mai roagă încă unul. Toată rugăciunea adunată împreună dintr-un serviciu de închinare a bisericii se comprima acolo în maxim 5 minute. Nu era 5 minute, toată rugăciunea. Casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Așa a fost la început, a fost pervertită, a fost transformată în peștere de tâlhari. Aceeași este chemarea pentru sfârșitul vremurilor. Seriozitate. Fiți serioși, fiți sobri și vegheați în vederea rugăciunii. 3. Versetul 8. Sensibilitate a dragostei. Mai înainte de toate, sau mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o mulțime de păcate. Toate, fiecare dinainte le implică pe celelalte. Sfârșitul istoriei implică seriozitatea în rugăciune. Seriozitatea în rugăciune și stăruința în rugăciune implică mai departe o dragoste fierbinte unii pentru alții. Că nu poți să dormi în rugăciune și să ai o dragoste fierbinte unii pentru alții. Nu poți. Deci trebuie să fii fierbinte și în rugăciune. Că o soră se tot ruga și o tot... Doamne, te rugăm fierbinte. Deci să fii fierbinte în rugăciune ca să ai o dragoste fierbinte. Că altfel nu poți. Dacă dormi în rugăciune și dragostea doarme. Și tot. Acolo, în rugăciune, se câștigă sau se pierde lupta spirituală. Mai înainte de toate, sau mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o mulțime de păcate. Sensibilitate a dragostei, dragoste care slujește, dragoste care iartă, dragoste care face bine aproapelui. 4. Slujire, versetele 9 la 11. Fiți primitori de oaspeți între voi fără murmur, ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească așa ca și cum ar fi cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să fie după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Asta este slujirea. De la versetul 9 până la versetul 11, aici apare și darul lui Dumnezeu, pe care cine l-a primit? Ca niște buni administratori sau ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altuia după darul pe care l-a primit. Cine a primit darul? Fiecare. Deci nu uitați, țineți minte cuvântul fiecare. Fiecare a primit darul. Cine trebuie să slujească? Fiecare. Cum să slujească? Cu ce? După darul pe care l-a primit. Cum să slujim în biserica noastră? Descoperindu-mi darurile și talentele. Păi eu nu am niciun dar. Și altă teologie complicată și eronată s-a format de aici. Apoi dacă n-ai niciun dar, soră, roagă-te. Ăia fără daruri, aia să roage. Că noi avem daruri și noi nu mai trebuie să ne rugăm. Lasă că facem noi restul, predicarea și tot. Tu du-te acasă și mai citește că noi știm să predicăm. Ție-ți-o dați, oră, darul rugăciunii. Adică noi vedem așa, împingem rugăciunea la periferia vieții spirituale. Cine n-are niciun dar, cine nu vrem să slujească, cine nu vrem să lucreze, lasă ei să se roage. Să bage acolo în betoane, în stadion și să se roage. Că noi ne vedem noi de treburile noastre și de manifestația noastră. Fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Ca niște buni ispravnici, ca niște buni administratori ai darului, ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare a primit dar, fiecare să slujească, fiecare să slujească cu darul pe care l-a primit. Ce cuprinde slujirea asta? E o slujire încincită, prezentată aici în aceste trei versete. În primul rând, slujirea presupune dragoste, versetul 9. Fiți primitori de oaspeți între voi fără murmur. Numai dragostea poate să facă lucrul acesta. Pentru că găsești 1001 de motive ca să nu primești oaspeți. Oricând, poți să găsești multe motive. Că nu ești pregătit, că nu-i curățenie, că ce știu eu ce, că nu ai bani, că nu știi ce să pui pe masă, că tot felul, multe, că eu nu știu ce stare în familie. O grămadă de motive pentru care să nu primești oaspeți. Însă Scriptura spune, fiți primitori de oaspeți între voi fără murmur. Dacă întoarcem numai câteva pagini aici, la Evrei capitolul 13. Versetul 2 și 1. Stăruiți în dragostea frățească. Deci cu dragoste începe. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Vedeți că primirea de oaspeți și găzduirea musafirilor este legată de dragoste? Unii au găzduit fără să știe pe îngeri. Păi dacă am fi știut că sunt îngeri, Doamne, dacă știam că ăștia 5 au venit la noi în biserică, sunt îngeri, ce ne băteam pe ei? Nici nu-i lăsam, îi puneam câte 2 ceasuri la fiecare din noi să stea. Și noaptea ne duceam și noi cu mașina, să avem și noi 2 ceasuri, un înger în casă. Dar fără să știe că dragostea, fără să știe, slujește. Spune Scriptura că nici nu știe că îi smerită. Dragostea nu știe că îi smerită. Dragostea nu știe că slujește, că face cu tragere de inimă, face cu iubire, face cu dăruire de sine, face cu bucurie. Fiți primitori de oaspeți între voi fără murmur. Fără murmur. Primitori de oaspeți fără murmur, fără cârtire, fără greutate, cu bucurie. Unii, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Al doilea aspect al slujirii este darul lui Dumnezeu, versetul 10. Ca niște buni administratori ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit, darul lui Dumnezeu. Și despre daruri vom mai vorbi pe parcurs, avem și pentru meditație și rugăciune și săptămâna aceasta darul profeției. Dar o să ajungem la daruri și în care vom vorbi câte ceva despre fiecare din aceste daruri, după darul pe care l-a primit fiecare să slujească altora. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului în folosul altora. Fiecăruia îi se dă darul pentru folosul altora. Dacă fiecare își folosește darul și dacă fiecare slujește altora cu darul pe care l-a primit, ce se va întâmpla? Alții vor sluji lui cu darul pe care l-au primit. Darul este pentru alții și dragostea este altruistă. Este pentru alții, nu este egoistă. Egoismul este din firea pământească. Altruismul este din dragoste. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea face bine aproapelui. Dragostea este împlinirea legii. Al treilea aspect al slujirii este cuvântul lui Dumnezeu. Prima parte din versetul 11. Dacă vorbește cineva, în traducerea veche spune să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Aici spune să vorbească ca și cum ar fi cuvintele lui Dumnezeu. Și e mai exact ce scrie aici, pentru că Pavel le scrie tesalonicenilor, când ați primit cuvântul mărturisirii noastre, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Ca și cum ați vorbi cuvintele lui Dumnezeu, că sunteți trimiși lui Dumnezeu. Aparent este cuvântul oamenilor și se aude cuvântul oamenilor, însă în realitate cuvântul acesta transmis de oameni vine de la Dumnezeu. N-am citit despre Ieremia, iată că pun cuvintele mele în gura ta. Deci de acum înainte ce va vorbi Ieremia? Cuvintele lui Dumnezeu, dar cei care îl cunoșteau pe Ieremia înainte, auzeau altă voce? Tot vocea asta o auzeau. Ieremia care le-a vorbit ieri și cel care le vorbește astăzi și cel care le va vorbi mâine, pentru ei era aceeași voce, era același om, același tânăr. Ce te-ai trezit să ne spui tu astăzi despre voia Domnului și despre pocăință? Păi nu te știm de atât, era la locul tău, erai până mai ieri. De ce ai pățit de astăzi? De parcă ți-ai schimbat. Erau cuvintele lui Dumnezeu, cu aceeași voce, aceeași persoană, dar iată că pun cuvintele mele în gura ta. Dacă vorbește cineva, să vorbească așa ca și cum ar fi cuvintele lui Dumnezeu. Și multă vreme ne-am oprit noi aici la vorbire. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Cu cât vorbim mai mult cuvintele lui Dumnezeu, cu atât ne mai rămâne timp mai puțin pentru cuvintele noastre. Este deșertăciune în mulțimea vorbelor, a spus Solomon. Cu cât vorbim mai mult cuvântul lui Dumnezeu, rămâne mai puțin timp pentru cuvintele noastre și mai puțin timp pentru greșeli. Vorbind cuvântul lui Dumnezeu nu greșești, niciodată. Numai bine poți să faci, vorbind cuvintele lui Dumnezeu. Cum spune Pavel, cu ce să vorbim? Ce să vorbim între noi? Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați. Și aduceți din toată inima laudă Domnului și cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Care e posibilitatea acum să mai păcătuiești cu gura? Că Iacov spune, dacă nu greșește cineva în vorbire, e un om desăvârșit. E mică posibilitatea, că vorbești puțin. Însă cine vorbește mult, greșește mult. Și greșește mai mult decât vorbește. Cine vorbește mult, că nu mai are timp de cuvintele lui Dumnezeu. Neavând timp și loc pentru cuvintele lui Dumnezeu, cuvintele tale vor deveni tot mai denaturate, tot mai stricate, tot mai rău vei vorbi, vei greși tot mai mult. Cei răi, spune Scriptura, nu rămân răi. Merg din rău în mai rău. Se vor amăgi pe ei înșiși și vor amăgi și pe ceilalți care sunt în împrejurul lor. Însă dacă vorbești tot mai mult cuvintele lui Dumnezeu, îi spune lui Timotei că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și vei mântui și pe cei ce te ascultă. Cel rău nu rămâne rău, ci merge din rău în mai rău. Însă nici cel bun nu rămâne bun dacă ascultă de Dumnezeu, ci el merge din slavă în slavă și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Se mântuiește pe sine și mântuiește pe cei care îl ascultă, propovăduind, vorbind cuvintele lui Dumnezeu, vorbind cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Nu poți decât să faci bine aproapelui tău. Bârfind, vorbind despre alții, criticând, nu poți să îți faci rău ție și îi faci rău și lui. Și scurtezi viața. Păcatul îți va pune capăt vieții. Păcatul îți va sfârși istoria. Vorbirea de rău scurtează viața. Țineți minte lucrul acesta. Și le-a scurtat viața în pustie la o generație întreagă de oameni. O lună de zile am vorbit, voi proteja unitatea bisericii mele refuzând să bârfesc. Refuzând să bârfesc. Cum să fac asta? Că din fire vine, cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile. Cui nu-i plac prăjiturile? Alunecă până în fundul mărutailor. Așa, nu stau noduri pe aici prin gât, nu mai pot să înghit, trebuie să beau apă, că am început să bârfesc. Ce bine ar fi dacă s-ar întâmpla asta. Când ai început să bârfești, să simți că te neci și nu mai poți, trebuie să iei un pahar cu apă, că nu mai poți să vorbești, că ai început să bârfești. Dar nu e invers, e tocmai invers, de asta e așa de greu. Că alunecă ca prăjitura, alta și alta și prea multe, până la urmă se face rău și te îmbolnăvești. Asta înseamnă bârfirea. Dar cuvântul lui Dumnezeu aduce viață, cuvântul lui Dumnezeu aduce vindecare, le-a trimis cuvântul său și i-a tămăduit. Cum să nu mai bârfești? Cum să-ți pui sfârâu gurii? Strânge cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Învață cântări, învață psalmi, începe să vorbești cu psalmi, cu cântări, începe să spui din cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă nu știi, poate ai o întrebare, întreabă din cuvântul lui Dumnezeu, fii preocupat de legea Domnului. Găsește-ți plăcerea în legea Domnului, cugete la legea Domnului zi și noapte și vei vedea cum vei începe să fii izbăvit de cârtire, de bârfire, de vorbire de rău, vei vedea că începi să fii mai sănătos, te simți mai bine, ochii mai limpezi, mintea este mai limpede, vezi că ai putere mai multă, poți să lucrezi, simți într-o dată că ai și motivație, te trage inima să faci lucrarea lui Dumnezeu, simți că începi să ai bucurie, păi vezi că mergi mai ușor, poți să mergi pe jos acum cum n-ai mers înainte și tot, cum să schimbi, să lungește viața. ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți poate lungi viața, îți poate lungi anii. Când Ezechia s-a smerit, Domnul spuse, am ascultat rugăciunea, iată că voi mai adăuga încă 15 ani la anii vieții tale. Lungește viața, rugăciunea, smerenia, pocăința cuvântului Dumnezeu. Al patrulea aspect al slujirii este puterea lui Dumnezeu. A doua parte din versetul 11, dacă slujește cineva să fie după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Puterea pe care o dă Dumnezeu. Și al cincilea aspect al slujirii este slava lui Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile, în toate aspectele slujirii, să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Cinci aspecte ale slujirii. Astea sunt teologice, să spunem, legate de învățătură. Însă la cinci aspecte ale slujirii Dumnezeu a dat cinci slujbe. Pentru cinci aspecte ale slujirii Dumnezeu a dat cinci slujbe. Și acestea cinci sunt prezentate în Efeseni capitolul 4. Și El a dat în biserică întâi apostoli, apoi proroci, apoi evangheliști, apoi păstori și învățători. Cinci slujbe pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire și pentru zidirea trupului lui Hristos. La aceste slujbe vom medita duminica viitoare. Cinci aspecte ale slujirii, pentru fiecare din ele Dumnezeu a dat câte o slujbă. În ordinea în care le-am văzut scrise aici, apostoli, dragostea lui Dumnezeu, profeți, darul lui Dumnezeu, evangheliști, cuvântul lui Dumnezeu, păstori, puterea lui Dumnezeu și învățători, slava lui Dumnezeu. Spune Daniel, cei ce vor învăța pe alții să umble neprihănire vor străluci ca stelele, acum și în veci de veci. Concluzia e ultimul cuvânt pe care l-am citit din acest paragraf. Cine știe care e ultimul cuvânt? Care-i? Amin. Asta e concluzia. Concluzia este amin. Amin, care înseamnă să fie confirmat de Dumnezeu, care înseamnă așa să fie. Și la acest mesaj despre slujire, despre slava sfârșitului, să ne ajute Domnul pe fiecare din noi să putem să spunem amin. Amin. Slăvit să fie Domnul. Acum ne apropiem de masa Domnului și înainte de asta să lăudăm pe Domnul cu o cântare.